VOA. Tunen raadoon isa gala Amerikaati. Raadoon isa gala Amerikaa wutata haga jimaata galgal saati lama wadaka haga saati sadiit metr baandii kudhan isa gali diddami shanii fi soddomi tokko irratti Washington DC rasanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Tole bonaadaado ardaa jimaata bitootessi 17 bari ammoo 2017 qophii VOA afaan oromootiin raadoonii fi televizhiinii naayil saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soraala keessan keessummeessa.
Kanoo dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp chaansilerii Jarmanii wajjin rarra wal arganii dubbachuuf jiranii matoota dhawarraa qabnu keessa tokko.
Beel waraanaa fi bonii walitti dhufee Suudaan kibba keessa nam miliyoonii tokkootii fi 1,500 baqachiis godin Harargee dhihaatti jiraattootii aanaa bordoddee eegi akka isaan jedhanitti waraanii liyyuu poolisii naannoo isaanii dhufe nam lolee asitti ammallee sodaa keessa jiranii waan arsanii qopheessin keessa hagi tokko oduun jalqabna namo.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersen sodaachisa niwukilaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisuudhaan imaammata obsaa ka bulchiisa pirezidaant Obaamaa jalatti deemsamaa ture caalaa tarkaanfii cimaa fudhachuu kan of keessaa qabaachuu malu karoora haaraatti fuuleffachuudhaan dubbatanii jiru. Har'a Kooriyaa kibbaa keessatti naasawaa dhageessisan waan tokko ifa gochuun barbaada. Imaammanni tarsimoo obsaa dhumatee jira. Tarkaanfiilee dippiloomaasii naga eegumsaaf dinagdee fudhachuutti fuuleffannee jirra. Filannooleen martinu fuuldura keenya jiru jedhanii jiru. Kaduraan abbaa qabeenyaaf hoogganaa daldala zayita boba'aa turaniif ammaan dura muuxannoo hojii dippiloomaasii hin qabne Reeks Tillerson imala torban kana biyyoota ardii Eeshiyaa keessatti geggeessaniin biyyoota akka Jaappaan, Sooriyaa, Kibbaa fi Chaayinaa daawwachuudhaaf jiran. Siriyaan jeetti waraanaa Israa'el tokko haleeltee kuffistee kabiraa tokko isaa leelluu ishee beeksistee jirti. Israa'el garuu xayyaaronni ishee martinuu Siriyaa keessatti bakkawwan xiyyeeffannaa ishee hedduu irratti haleellaa geggeessuudhaan nagaan deebi'uu isaanii dubbattee jirti. Bakkawwan xiyyeeffannaa ishee kun eessa eessa akka ta'an hin dubbanne Israa'el. Siriyaan immoo jeettonni Israa'el buufata waraanaa Palmiiraa cina jiru haleeluu isaanii dubbachuudhaan kun gochaa weerartummaa kagaree Islaamik Isteet deeggaruuti jechuudhaan balaaleffattee jirti. Humni ittisaa Israa'el akkaataa ammaan dura baay'ee godhee hin beekne tokkoon ibsa baaseen haleellaalee sana geggeessuusaa beeksisee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampii fi chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel arannaa waayit haawusitti wal ga'anitti waa'ee neetoo daldala sadarkaa addunyaa fi dhimmoota biroo irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru dhiphisuuf akka yaaluuf jiran eegamaa jira. Pirezidaant Tiraamp baatilee hedduudhaaf Merkel godaantota Siriyaa hedduu Jarmaniitti simachuudhaan biyyattii mancaaste jechuun balaaleffataa turan. Merkelis gama isaaniitiin Tiraamp lammiiwwan biyyoota irra jireessa musliimaa ta'an jaa akka Yuunaayitid Isteets hin seenne uggura kaa'uu isaanii balaaleffachuudhaan hariiroo walitti dhiyeenya Yuunaayitid Isteets fi Jarmanii gidduu ka jiraachuu danda'u yoo safuuwwan dimookiraasii bilisummaa olaantummaa seeraaf kabajaa dhala namaa irratti hundaa'e jiraate jechuudhaan qeeqanii turan. Eega Tiraamp akkaataa itti eegamanitti filannoo pirezidaantummaa baatii sadaasa dabree injifatanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii kun kallattiin wal ga'anii dubbachuuf karoorfachuun kun ka jalqabaa ta'uu isaati. Biyya waraanaan buututte Suudaan kibbaa keessa ka jiru gareen riphxee loltoota haaraan biyyattii keessattiif lammiiwwan Suudaan kibbaa biyyoota alaa jiraatan biratti deeggarsa guddaa argataa jira jedhama. Gabaasaa Joon Taanzaa tujubeetu dhiyeessa.
Jeneraal Fayz Ismaa'iil Fuutuu taayitaa isaanii kan garee riphxee loltootaa beekamaa SPLM keessaa gadhiisanii National Salvation Front jedhamutti makamuu isaanii kalabsan torban kana ture. Kan Yuunaayitid Isteets keessa maadheffatan dura ta'an SPLM duraanii Laaduu Jaadaa Gubeek kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin isaaniif miseensonni aangawaa olaanaa garee haaraa kan NSFitti makaman. Jaadaan dandeettii pirezidaant Saalvaa Kiir hookkara Suudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf qaban irra amantaan qabu jedhan. Mootummaa SPLM kan pirezidaant Saalvaa Kiir Maayardiitiin hoogganamu demokiraasii irraa gara abbaa irrummaatti walabummaarraa gara hacuuccaatti nama hundaaf qixxeetti tajaajila kennuurraa gara tokko moggaatti qooduutti sabbontummaarraa gara gosummaatti nageenyarraa gara waraanaatti jijjiirame jedhan. Jaadaan akka jedhanitti mootummaan Juubaa gosoota Sudaan kibbaa keessa jiran walitti buusuudhaan tokkummaa biyyattii balaarra buuse. Barreessaan SPLM kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa paarticha haaromsuuf yaalee ture garuu kanneen gosummaaf baabsaniin dura dhaabbannaan isa mudate. Kanaaf kanneen gosa dinqaarraa hin taane lammiiwwan Sudaan kibbaa yeroo hedduu akka lammii lammataaf ija shakkiin ilaalamu. Kanaannoo Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jaadaan NSF'tti makamuu murteessuun isaanii hoogganaa garee sanaa Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jeneraal Chiriiloo Suwaakaa waliin hidhatan qabu jedhan. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti SPLM dhiisanii kadeeman keessaa daayireektara murtii haqaa waraanaa duraanii Birgaadeer Jeneraal Henrii Oyee Niyoongoo, ajajaa waraanaa deeggarsa loojistikaa Jeneraal Kaamiiloo Otuwaayirii Aleraadoo Pool, nama siyaasaa Laadoo Jaadaa Kwaajookiif bulchitoota SPLM kanneen naannoo Ikuwaatooriyaatu keessatti argama. Sudaan kibbaa xumura bara 2013 erga deeggartootaaf mormitoota kiir gidduutti lolli ka'e qabe waraanaan raafamaa jirti. Waraana sanaan uummata kurna kumaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaanan. Kanaanis naannolee hedduun yeroo ammaa hanqina nyaataan miidhamaa jiru. Mormitoonni kiir aangoof qabeenyaa uummata ofii kadinqaa dabalatee humnaan qabatan jechuun balaaleffatu. Kiiriif hoogganaan riphxee loltootaa Riyaak Maachaar hagayya bara 2015 waliigaltee nageenya mallatteessan. Garuu waliigalteen sun erga lolli Juubaa keessatti baatee adoolessaa ka'ee lubbuu 300 galaafate Maachaar biyyattiidhaa akka baqatan dirqisiisee booda fooyya inni argame xiqqoo ture. Hoogganaan garee riphxee loltootaa haaraa kan NSF Jeneraal Chiriiloon akka jedhanitti kiir biyyattii gaanfa Afrikaa kana mancaasan waan ta'eef aangoorraa darbamuu qabu.
Jarmiyaan kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa lammiiwwan Sudaan kibbaa 1,600,000 ta'an beela waraansaaf caama biyyattii mancaataa jiru dhiyeessuudhaan biyyoota ollaa seenuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soratu dhiyeessa.
Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jedhutti akki namni itti baqachuu jiru kun waan guddoo nam sodaachisaati. Naannoo sanallee rakkoo guddoo uumuu jira. Biyyi namni akka malee itti baqachuu jira jedhan keessaa tokko Ugaandaa nama 1,800 itti baqate. Akka jechuu iddoo himaa UNHCR Barbaar Baalochitti guyyuu nama 1,200 itti Ugaandaa baqata. Jara kan keessa harki 85 aawwaniif ijoollee.
Come in quite desperate situation being affected by instability.
Akkana jedha Balochiin beela lolaa fi rakkooleen akkana tanaanii gargaarsilleen guddoo waan hin jirreef yoo dhufaniyyuu akka hamaa jiran nafi isaaniilleen nyaataaf dhugaatii dhabuullee rakkoo gugurdoo keessa tokko da'oo baqaa Ugaandaa gama kaabaatti baqatan wanni silaa baqataan qarqaaranii achitti harkatti nam xiqqaachuu jirti jedhe. Ugaandaan warra akkana baqat kana kaambii 4 jaartee qubsiisuu jirta. Fakkeenyaaf bidibidii keessa nama 2,720 achitti baqate. Waraanni Suudaan kibbaa bulchootii irralleetti wal dhabanii ganna 3 duubatti dubbiin gargoosaa jijjiiramte nami hadhee wal balleessuu jira. Kan keessa nam miliyoon 3,500 biyya keessaa fi biyya alaatti baqate. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Suudaan kibbaa keessa nama 4,800,000 agabu jira. 1,100 beelaan jira. Biyyiti tun akka duwimaa UNHCR tti qarqaarsa horii argachuutti hin jirtu akka dansaa quballee hin qabane waan qarqaarsa gaafachuu jirtu keessa doolaara 1,782,000 keessa harka 8 qofa argatte.
Bakkatti baqannaa godaantotaa taatee ka jirtu Afrikaa kibbaa seera godaantotaa haraawaa baafataa jirti. Waaltaalee iyyannaan kooluugaltootaa itti ilaalamu ulaalee daangaa ishee irratti banuu yeroo dheeraa biyyattii keessa jiraachuu qofaaf gara lammummaatti jijjiiramuu sana dhaabuu ulaagaa qabxii kan namoota baratan gara biyyattiitti ittiin hawwatan akeekamis sana hojiirra oolchuu fi lammiiwwan biyyoota Afrikaatiif ulaagaalee viizaatti argatan salphisuuf kan of keessaa qabu seerri Afrikaa kibbaa haaraa baasaa jirtu kun. Seerri haaraan ba'uun biyyattii keessatti jibbinsi lammiiwwan alaa hammaate eega okkara hamaa kaase booda yoo ta'u godaansa sadarkaa addunyaa ofirraa dhaabuun barbaachisaas miti gochuunis hin danda'amu jechuudhaan biyyattiin dubbattee jirti. Samton galana raka Somalia kaduran kabatani turan doni zaita boba fe tedemtu ka Sri Lanka ojetota shesa det walin haldure tokko kan mo kafalti hirpa tokko male kale sagal kisun sani be kamejira Samton galana raka Somalia kun donitti gal kisun dura humnota galana ra wajin wal warana katuran be kamejira acci bodammo humnota galana ra mangudota gosaf samtota galana ra gidutti asanci mangegge famun be kamejira akanga onni jiranitti asasanarra waligalte argamen donittin aris kudasadi jiramtu sun basi tokko male galakki samte samtonnis akkana gaadan andara galanatti bantasi same motumman putland yakkarra akka walabatan tasise jira samtota galana ra kana jirame jira donin sun utu jabutira gramogdishotti mala jirtu witata dabre kana samtota galana ra ka somaliyatin butamte qabamte
Amantan jaga sujirtan tu radoni VOA saganta fano remot kopi teh negi jal kamne gardeki kakutani jahat okotia hujra amammo saatin tasirbat break up with him. Maka serba bandi Amerika ka Old Dominion jedanit adafi jiren biyi tanafarsan. Serba kana gandala mandura tibafatan. Bandin tunin ege abar siye Nashville jedani walti dabalamte meat and candy kramella phone jedanitin serba bafatan. Isan gargari bay break up with him. Makasih banyak.
Hey girl, what's up? I know it's late, but I knew you'd pick it up. Nah, I ain't drunk. Okay, maybe I do have a little buzz, but that song came on and I just thought what harm could come from one little call. I know you say you're taking, but I say, girl, you're taking too long to tell them that it's over and bring it on over. Stringing them along any longer, girl, is just wasting precious time. Girl, you know it can't wait. Rip it off just like a band-aid. The way you look at me, girl, you can't pretend. I know you ain't in love with him, break up with him. I know you don't wanna break his heart, but that ain't no good reason to be keeping us apart. Look, just tell him it's you, it ain't him. Maybe you could lie to him and say you'll still be friends. Whatever you got to say to get through to him that you ain't in love. Come on, you can't deny that you and I kinda fit like a glove. So tell him that it's over, then bring it on over. Stringing him along any longer, girl, is just wasting precious time. Girl, you know it can't wait. Rip it off just like a band-aid. It ain't my business to be all up in, but I know you ain't in love with him, break up with him. I know that you're so done with him, break up with him, break up with him. If I was you, I'd tell him that it's over, then bring it on over. Stringing him along any longer, girl, is just wasting precious time. Girl, you know it can't wait. Just rip it off like a band-aid. Yeah, I know I said it, but I'll say it again. I know you ain't in love with him, break up with him. The way you look at me, girl, you can't pretend.
Tam jaga sujudkan tu radoni VOA seganta. Afan romoti hornat voanews.com ratiat kabdan nubarresa nubilbila afan romoti voanews.com namu maka email ken ka Facebook ken ergate sanil ratnu argu dan detaniti wana fedabar. كدوب بفنيف لجنرا قدنوتي أروميا دانغار جراني لولا أكسان جرانيتي وراني ليو بوليس نانو سومالي تلوفيني ركتشوت جراني جراتوتي قدن هرار جيديا آنا بوردودو الليني نوننا لولا نانو ساني تربال لما اندوراتي راتي نما شانيتي مداي أما اللي سودان جرا جراني مدولي مان جراني بوردودين أمان تمان كيس جرتي جالن نيتي دوبيسي بولچينسكي سالي غر بولچوتا اللي نكار غتت جرا غر سيسان ديبيس
والتي بو إنسا غياكو دجادور فوما ميكانان namni sharrasaasaa rukutamanii kamadaa yoo ta'u tokko immoo ajjeefamuu dubbatu horsiisee bulaan har'a dubbise walitti bu'iinsi sun attamitti jalqabame akkas jechuudhaan naa ibsaniiru.
Guyyaan nuti walitti buune san iddoo san nuti tiifatudha gaalaa fi roonin achi qubannee jirra. Karaa baddanaa fi hardiin jennee karaa tokko karaa seera qabeessaa kan nuti kuban qabne kan mootummaallee kuban qabne qabee jira. Karaa saniin waraana uummata liyyoolii hajaan kana fiddee kennuurra buufte. guyyaa arba'a jechuu za'a torbarra fiddee nurra naayiteeti za'a torbarraa qabnee hanga za'a kudha tokkotti nuti qawwee qabna duraanuma horii keenyaan dhuunfaatti bitanne jiru loonumaa fi gaalumatti hin tiifatu keeshaa guguddoo gosa hunda qaban isaan akkasi guyyaa duraa rukunnee buufata isiin duraan bishaan illee fiddee nurra buufte irraa boojine akkasittirraa deebifne guyyaa lammataa nuti rasaasa fixannee irraa karaa san keessa ganamarraa sa'a takkarra dhuftee nurra buute hanga sa'a saddeetitti akkasitti warrukunnee.
Iddoo walitti bu'iinsi kun ta'e maqaan isaa maal jedhama?
Guuba jedhama Ardaa Dirree Qalluu. Aanaa Gumbii Bordojjee jedhama. Harargee Rixaa.
Dur waan akkas walitti bu'uu qabdu seenaa keessatti?
Lafa dheedoomsaa horii irratti wal lola malee kan waraanaan nu deemee makiinaadhaan jala deemee akkasiin nu dhowwu. Waraana lulluu kana hin qabnu waraana akkanaa kan hin agarre nuti liyyoolii jennee waraana addaa fidanii nurra buusanii santuu guyyaa lama akka gaarii nurra kutee kan hin qabnu lafa dheedoomsaa nuti illee itti horiinaa horii isaanillee ni fuuna isaanillee horii'anii horii keenyallee ni fuudhan namallee nurra ni jeessan nuti illee irraa ni jeefna kanaafuu akkanaa kana takkaa hin agarre nuti waraana addaa hammaan tana nubbe karaanis karaa addaati kophaa nutti baafatee jira keeshaa gurguddoo gosa hunda qaban isaan.
Egaa haleellaa isin irratti bananii booda achuma turu moo hin baqatu?
Maal hara warraa gaddeebi'aniitu isaanis lafuma warri isaanii duraanuu fagoo baddana jedhanii bayyee fagoo jedhanii achirraa nurra duulanii biyyarraa isin kaafnaa horii kana kan eskubsiisan jechuudha nurra duulanii waraana sana akkasiin nurra bobbaasanii amma lafuma isaanii sanii gaddeebi'anii ifas maayisa gamas karaa aanaa mi'eessoo kan jedhan gamasitti lollee raawwatame malee waa nutti hin deebiine haruu guyyaa lamaan san malee.
Rasaasaanii kan si rukutan?
Rasaasaan rukutame.
Eenyu fuudhee gara mana yaalaatti si geesse moo manuma jirti?
Shumarraa na fuudhanii mana yaalaa na geessan oolma mootummaa.
Warra mootummaatu? Sababii wal waraansa sanaan uummanni baqatee jira Bordoddee keessa?
Beeksisa irraa namni kan hin jiru waan guyyaa sanii malee mootummaan asii haruu harka guddaan baddiinii harka tokko waan gargaaruullee ni qaba waan guddaa waan gargaariigaa waan danda'an nama gargaaran garuu.
Eegumsoo isa duriirra wanta karaa mootummaa cimee jiru jira?
Mootummaaleen ifee gaanuma jaa haruu milishaallee hanga tokko hangaroo sararra madee haa ol milishaa galtee biyya. Mooma keenyaan if gargaaruu jirra mantana haruu biddeenaas ganda keessaa buurree waan barbaachisaa isaanillee hanga danda'anuma gargaaranii kanumaan if bira dhaabbannee tuma gaa biyya gadi lakkifnu irruma dhumna. Kanaafuu dhiiga keenya gubbaa namni yaa'u jennee tuma muroonnoodhaan irra dhumnee irra dabarree tuma hanga dubartii keessatti akkasitti ferraa deebifna jennee tuma. Nu gidduman gaa ganaa waraannee kabiraan mallee irraan dandamee nu kaasee malee waan irraa sosoonu hin qabne irra jirra.
Uummannoo sodaa qabaa?
Sodaa ni qaba inni qaban gaa firraa eegan malee namni waraana sodaa maal hin qabne gaa akkanaa sodaa ni qaba uummanni waraana kanaa sodaa ni qaba.
Naannoo keessan caamni jiraa?
Amata har'aan sanaa kana rabbiin nuuf kenne lakkinni nyaataa biddeena qabna. Warra keessan man sana uumaan jedhanii lakkii caamni roobni barana rabbiin nuuf kenne uumaan jedhu akka horsiisee bulaatti gaa. Gargaarsa alaa barbaanna gaasa. Bakka ammaan sana irra wal'isanii bishaanillee ni jira bishaanillee nu jalaa fagoodha. Akka rasaasaa qabuu nuti hin qabnellee silaa nuuf ida'anii nuti biqilchatan abbummaadhaan irra jiraannee fudhatuun barbaadan osoo silaa bishaanillee nu baasanii akka gaariitti nuti firraa deebisuu ni barbaanna. Deebii isaan kennaniin sagalee isaan nuu kennaniin firraa deebisuu ni barbaanna silaa osoo yaanda keenya ta'e isaaniis gaa waan danda'an fakkaatti malee.
Walitti bu'iinsi ammaa kun addaa jette afaan jaraan dhageessu waan jedhan qabu hin dubbatu.
Afaan isaanii wariyaadha. Afaan ni dhageenya. Akki jedhan hoggaa za'aa takkarraa hoggaa nuqamee fuula gabana nu deebisan gizee za'aa torbaa magaalaa Bordoddee keessatti afaan kaanne kaaniin karaa makiinaa gubbatti akka sakattaanii biyya if jala galchinee biyya abbummaadhaan bulchinu injifannoo keessan itti fufaa jechaa nutti gosan dhugaatu dhaan sangawee.
Biyya dhuunfachuu barbaadu.
Guyyaa maayisaa nu rabbi makiinaa torbaa ka guyyaa duraa makiinaa sadii. Makiinaa takka waraanni galgala gisee sa'aa saddeetii nurra dhufeetii waraanni makalakaayaadhaas akka nama sagalii wajji qabee fide. Gisee sa'aa torbaa duraan magaalaa Gurguddeetii fi naannoo isaan jiran hunda safattaanee akka keessatti afaan kaa'annu jechaa nutti yaadnu dhugaatu nu dhaansan.
Warra makalakaayaatu warra liyyuu haayilii qabee fide? Maaliif qabanii fidan?
Oomishaa nurra heddummaatee nuti rasaasa dhabnee karaa san akka gallaqifneeni hoggaasan isaan dhufanii qaban warra yaa'u kana akkasitti makalakaayaan san galgala deebisee liyyuu san qaqqabee akkasitti harkaa fi harkatti magaalaa Gurguddoo fidee jira.
Aanaa Bordoddeen ala lafa jarri kun dhaqan jira?
Argee dhiyaate naannoo Bordoddeetii fi aanaan eessoo dhiyoota namaa isa kanaa loolee maal sammaa'isa.
Bordoddee keessatti walitti bu'iinsa kanaan namni du'e jira?
Ni jira gurbaa tokko Hussee Yuusuf dubasantuu deemdurra.
Kamadaayoo?
Hamadaayee Usmaanaa Aliyyee Abiraayim Hamudaa Mahammad Abdoo Hassan ilaammaa xiyyiitiin oka isaan baanee uffata naan seensee keessi jirti bitaaluma jiran mandiri hospitaala irra illee hin baane. Tokko Abdulaleem Sheekaati. Jaabirri tokko Jaabir kana habbaa ta'een beeku magaalaa Bordoddee keessanii. Seenii fi inni magaalaa Bordoddeetii Hussein du'ee jira. Harruu kutame shan hadduu eewwachi jaha.
Ammatu carraa argattee mootummaa naannoo Oromiyaatti yookiin mootummaa giddu galeessaatti maal jechuu barbaadu?
Waan inni dhaan jechuu barbaadu waraana san harkaa fi harkatti harkaan Oromii kun as deebiin ijoolleen maanta rukutamte sana maali isin rukutee isin nama akkamii? Namni immoo achitti rukutamee jiru san ijoollee tiisseetii fi gaalaa tiisee loonii kana. Kanaafuu isaan kan harkaa fi harkatti harkaan as deebiin gargaarsa dhiisii waan biraa haasawaa jiran. Makalakaayaatii fi kafitilaa ilaallee akkasuma jechanii qorannaatti ilaammaatti akkasuma ijoollee jiran bakka. Warra biyyaati waan tokko kun waan waa keessa shakkan silaa isaan shakkiisa biraan nu barbaadan ilaammaa qorannaa ijoolleen afaan gugguisaa jiranii wanta isin keessa jiru as kennaa abaawu isin keessa jira ilaammaatti jechaa jiranii wanni jira nam takka nu keessa jiru keessummaalleen bakka biraa dhiirri ta'ee guyyaa san keessa hin jirtu.
Liyyuu haayilii isa jettan sana kan bulchisa naannoo Somaalee ta'uu isaaniif ragaa maalii qabda? Ija keen argiteetta walitti buuteetta?
Ija kiyyaawwan inni argamu waraana ta'uu isaanii naaf mirkanaa'ee jira meeshaa guutuu diriirsa qaban uniformii isaaniitii fi ijoollee achiisan adda adda bakka. Bombii hundatti darbanii ijoolleen bakka ukaamamtee dhumtee suuqaa gadi keessaa saddeetii bombiitti darbanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan wariyaadhaa. Uumanii hajama afaan. Magaalaa Harbiin tajamtu magaalaa xiqqoo takka asitti alaabaa isaanii dhaabbatanii alaabaan teenya taasisa dhaabbatee sanaa fi hanga ilaashinii walitti haasiriirtu. Haala walitti diriirsinaa injifannoo keenya waliin nuti yaanuuf guyyaa irraa Bordoddee magaalaa gallee keessatti afaan akka haannu barbaannaa jedhu kan nuti yaa'u sana afaan hoggaa dubbatan.
Rakkoon kun jiraachuusa torban lama dura walgahii caffeen Oromiyaa gaggeesse irratti dubbatamee ture.
Harargee lixaas yoon kan fudhannu taate Bordoddee irratti liyyuu haayilii qabatamaan dhufaasa banu jiru harka harka qabameeti to'annaa jala jiru. Liyyuu haayiliin waraana Somaalee federaalli harkaa qabna makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurra xiyyeeffatama? Lafti nuti kunneen kan hin jirtu daangaan nuti isaanii balliif hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru naannoo keenyaas akkamiin ilaalu jiru inni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofu.
Gama kaaniin bulchiisi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii kata'an obbo Idriis Ismaa'eel dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan. Namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
ኮማንድ ፖስቱም የሚያቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢው የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ ያረጋገጠበት ሁኔታ አለ።
ኮማንድ ፖስቲን ከምቤኩፍ ራያን ኢትሳ ኢዶሰነ ጅሩ ዱጉመት ሐለቀ በተማተን ሐለት ምርከነስቱ ጅራ
ገሩ ጀዳን ኢትፉፋኒ ከነሴሮ ጀኑ ሁምኖቲ ነገኛ ኦሮሚያቱ ናኖ ኬኛ ሴኔ ሐሌላ አፍራኮ ጌሲሴ ጀቹ ኬኛ ሚቲ ጀዱ ከነምቢ ያላ ኬሰ ጅራታን ጀቹዳን ኢብሰን
እያልን ያለ ነው። ጸረ ሰላማዎች ናቸው አሁን እጃቸውን አስገብቶ አሁንም የዛሬ ሁለት ዓመት ኦሮሚያን በሚበጠብጥበት ሁኔታ
ከኑት ጀቻ ጅሩ ከኔን ፈረነጋታን ድመከነ ኬሳር ከሳኒሴንሲ ሱዳን ሀለት ወጋ ለመድሮ ኦሮሚያ ጄቃ ቱረኒን ammamo akkaataa tasgabii qabuun naannoo daangaatti rakkoo uumaa fi badii geessisaa akkasumas immoo uummata walitti buusaaf nagaa dhowaa jiru.
Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny torban darbe guyyaa dubartoota addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana innaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan.
Yeenyaa milishaa yeenyaa ammaraaruchi innazihin libaxaxasu yemmaichilu hizbochin yaggaachan.
Milishoota keenyaaf oogganoota keenyatu uummata walirraa daancituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen oogganarra jiran adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni oogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha.
Godinaalee kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofne dhiyeessuu yaalla kanarraa kanumaanan xumura nagaatti anjaallannee gammadaati.
Amcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii amcaqasuu jirtan tal naayil saatirraallee halkan saatii shanii fadhakkaa haga saatii jahaatti sanii irra deebi'anii sunirraa caqasaa yaad qabdannu barreessaan bilbilaa jenna.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaanfa Afrikaa keessatti kurna lamaan darban hongeen irra deddeebi'ee mudatee oomisha miidhu dhumuu beeladaaleef gatiin midhaanii ol ka'uu akkasumas uummanni miliyoonaan lakkaa'amu beelaaf hanqina nyaataaf akka saaxilamuuf sababaa ta'e. Waggaa roobni itti hanqatus kan kana duraa caale. Hongeen kunis gaanfa Afrikaa keessumaa Somaaliyaa, Itoophiyaaf Keeniyaa akkaan dha'uudhaan uummata miliyoona 15 hanqina wabii nyaataaf saaxile. Caasaan akeekkachiisa duraanii kan dhimma beelaa Fiusneet jedhamuuf jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuuf kutaan xiinxala nyaata madaalawaa Somaaliyaa haalli Somaaliyaa yaaddessaa ta'uu akeekkachiisan. Walakkaan uummata Somaaliyaa kanneen miliyoona 12 qabxii 3 ta'an beelatu isaan mudachuuf jira. Naannoon qonnaa gama kibbaaf naannoleen horsiisee bulaa kanneen kibba gama bahaa jiran kanneen akkaan dhahaman keessaati. Waggoota xiqqoo darban keessa hanqinni wabii nyaataa Itoophiyaa keessaa gadi bu'ee ture. Erga bara 2015 qabe lakkoobsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii walakkaadhaan gaccabe. Garuu waggaa darbe baatii onkoloolessaa qabe hanga baatii muddee yeroo jiru gidduutti kan mudate hanqinni roobaaf hongeen kutaalee biyyattii gama kibbaaf kibba gama baha qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa kanneen hongee kana duraarraa dandammatan deebisanii gargaarsa akka eeggatan dirqisiise. Akka mootummaan Itoophiyaaf michoonni isaa gargaarsaa jedhanitti baatii amajjiif muddee bara 2017 keessa uummata miliyoona 5 qabxii 6 gargaarsa midhaan nyaataa eeggachuuf dirqaman. Keeniyaanis yeroo rooba dheeraa kan baatii bitootessaa hanga eebila bara 2016 akkasumas yeroo rooba gabaabaa kabaatii onkoloolessaa hanga baatii muddeetti roobni ga'an waan hin turreef miidhaan irra ga'e. Kutaalee Keeniyaa gama kaabaa hanga tokko keessa maddeen bishaanii 100 harka 70 ta'an duruu gogan. Uummatis beelaan dararamaa jira. Caasaan Fiusneet jedhamu akka tilmaametti gargaarsi walitti fufe hin jiraatu taanaan baatilee dhufan keessa kutaalee Keeniyaa hongeen dhahaman hanqinni wabii nyaataa hamaan dhaqqabuuf jira. Waggaa kana amma ammaatti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaaf kan oolu doolaara miliyoona 200 miliyoona 82 gaanfa Afrikaaf gumaachee jira. Kanaaf michoonni keenya addunyaa tattaaffii kana keessatti qooda akka qabaatan gaafannaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromootiin qophii teennaa amma caqasuu jirtan tanaa televizyiinii irraa naayil saatii irraa feesbuukii keenyarraa fi waan gargararraa caqasuu dandeettanii hoornaat voanews.comiin iimeelii keenya kan ergaa teessanirraa nu erguu dandeettanii afaan oromoo at voanews'iin ammoo iimeelii feesbuukii keenyaati akka ingiliffaatiin barreessitanii jechuun afaan oromoo at voanews.com suni barreessitan yaad keessan nu barreessa nu bilbilaa jenna yaadiisan nu barreessita waan nu wallaalla nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa tanaaf iyyuu nu barreessa nu bilbilaa jenna gam kennan nagaa keessi nu bulaa boqonna dansaa keessi tura sagantaffan amaaraa jalqaba.